Testi shtetësis në Australi do ndryshoj për herë të parë në më shumë se një dekadë. Në fokus të testit të ri janë vlerat australiane. Tani nga qytetarë të arshëm kërkohet të studiojnë mbi lirinë e fjalës, rëndësinë e demokracisë dhe mundësitë e barabarta gjinore. Ndjekim raportin. Edward Quinn erdhi në Australi nga Abu Dhabi në 2013.
Coming from a country like UAE, you know, as I said, where I grew up, everything there...
Kam ardhë nga Emiratet e Bashkuara Arabe, atje u rrita, gjithçka atje e gjithëshria atje është një hierarki e bazuar në atë se çfarë pasaport mbani. Kur ju vini këtu dhe ju trajtojnë njësoj si të gjithë të tjerët, kjo është diçka e mrekullueshme dhe kjo ishte arsye kryesore pse unë ndosa të qëndroj këtu. Më është dhënë mundësia e përfitimit të qëndrimit të përhershëm, ky po ashtu ishte edhe një faktor tjetër, thot ai. Quinn studioi master në inxhinieri mekanike dhe më pas po ashtu diplomoi në drejtimin juridik ku studioi ligjin e pronës intelektuale. Këto aftësi të tij nuk kuptojnë se ai kualifikohet për të aplikuar për qëndrim të përhershëm që do i sjell më vonë të drejtën e nënshtetësisë. Ai thot se dita kur u bë shtetës australian për të ishte shumë e veçantë.
I had this sense of confidence, I would say. I mean, excitement, I'm not a person who gets easily excited, but...
Mune kisha këtë ndjej besimi, pa dyshim që ndjeshe shumë më i sigurt. Pas kam kaluar tashmë disa vite, duke punuar dhe duke kontribuar në shoqëri për të marrë më në fundat njohje. Zyrtarisht tani jam pjesë e këtij vendi. Kjo është e mrekullueshme. Testi tanishëm përqendrohet më shumë në historinë dhe demokracinë australiane. Ministrin dhe tyri e migracionit Alan Touch thot se qytetarët arshëm duhet të përgjigjen sakt pas pyetjeve me zgjedhje të shumë fisht për të kaluar testin.
The key change which we're announcing today is that we'll be placing much greater emphasis on
dyshimi kryesor që ne po e bëmë të ditur sot është se ne do t'i kushtojmë vëmendje shumë të madhe vlerave australiane në testin e shtetësisë. Tani ajo që unë duhet të them me këtë është ndryshime do të përqendrohen në pyetje të tilla që kanë lidhje me demokracinë tonë parlamentare, lirinë e fjalës, barazinë e burrave dhe grave, se sa në pyetjet mbi Don Bradman ose Far Lap apo të tilla të ngjashme. Testi ndryshuar do të përfshin po ashtu edhe pyetjet si. A jeni të lirë të martoni me këtë doni? Në Australi, ligjet fetare, a i te i kalojnë ligjet australiane? Dhe a duhet të sigurohet burrave dhe grave mundësia e barabartë? Alan Touch thot se qytetarët do të jenë gjendje të shkarkojnë një udhëzues tani të ndryshuar. Australian Citizenship Our Common Bond. Shtetësia australiane, lidhja jone përbashkët, nga i cili udhëzues do të mund të studiojnë para se të hyjnë në test. Ai thot se vetë testi nuk është gjëja më e rëndësishme.
The test is there to encourage people to study this.
Testi është për të inkurajuar njerëzit të studiojnë këtë udhëzues për të mësuar vel vlerat tona australiane para se të bëhen shtetas australian. Ndryshime nuk do të ketë në pyetjet për gjuhën angleze. Kryeministri Scott Morrison i tha Channel 9 se aftësia për të folur anglisht është e një rëndësie të jashtëzakonshme për australianët.
One of the things I learned when I was an immigration minister, Carl, and a social services minister, is that
Një nga gjërat që mësova kur isha ministri i imigracionit dhe ministri i shërbimeve sociale është se shanset e punësimit të njerëzve sikurse janë emigrantët e rinë në Australi rriten nëse ata zotrojnë mirë anglishtën dhe kjo ka rëndësi të madhe për emigrantët në mënyrë që ata të kenë jetë sa më të mirë të mundshme në Australi. Testi i ri do aplikohet nga mesi i muajit nëntor. Në